Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд в окупованому Криму повторно розглядає справу Балуха. Міністр торгівлі США заперечує порушення в бізнесі з Росією. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 7 листопада повторно розглядає справу українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє сайт Крим Реалії з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе. За словами адвоката, сторона захисту має намір клопотати про повернення справи прокурору. ФСБ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисників вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Підтримувані Росією бойовиків впродовж доби 6 листопада 13 разів порушили перемир'я, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 8 разів примушували ворога припинити провокації. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також позицію вздовж Бахмутської траси на Луганщині.
Міжнародна тема.
Міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що належним чином повідомив про свої інвестиції в судноплавну фірму Navigator Holdings, пов'язану з компанією Сибур, контрольованою партнерами російського президента Путіна. В інтерв'ю телекомпанії Bloomberg 6 листопада Росс також стверджував, що продає свої частки у Navigator Holdings, але не через повідомлення про зв'язки фірми з Кремлем. 5 листопада журналісти міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили дані, згідно з якими 79-річний мільярдер-інвестор Росс свого часу мав майже третину у судноплавній компанії, яка транспортує газ для російської енергетичної фірми «Сибур». Компанія «Сибур» частково належить другові Путіна Геннадію Тимченку, який перебуває під санкціями США, а також зятеві Путіна Кирилу Шамалову, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Колишній радник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж визнав на слуханнях у Конгресі, які відбулися минулого тижня, що контактував з віце-прем'єр-міністром Росії Аркадієм Дворковичем під час поїздки до Москви у 2016 році. Стенограма слухань була оприлюднена 6 листопада. Свідчення Пейджа є частиною розслідування звинувачень щодо втручання Росії у вибори 2016 року, а також того, чи пов'язане це втручання із кампанією Трампа. Росія заперечує будь-яке втручання, Трамп незмінно заперечує будь-яку змову із Кремлем. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І сьогодні ми не можемо обійти увагою історію. Поговоримо про жовтневий більшовицький переворот у Росії і спробуємо з'ясувати, який стосунок він має до української історії.
Це ворожа територія, ворожі дії, вони були направлені проти нас. І тому це не наша історія, у нас свої події.
Отже, що відбувалося в Україні в жовтні 1917-го? Чи чекали на більшовиків у Києві? І, власне, як оцінювати з погляду старіччя ті події і їх вплив на подальший розвиток України? Про це будемо говорити разом з гостями нашої програми. Долучайтеся ви, шановні радіослухачі і глядачі. Дивіться нас в інтернеті, на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн», на сайті radiosvoboda.org, слухайте на «Радіо Крим Реалії» і також телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, рівно 100 років тому, 7 листопада, за новим стилем, в Російській імперії відбувся більшовицький переворот. В результаті збройного повстання, організованого більшовиками, державна влада в Росії фактично опинилася в руках Володимира Леніна. В перші дні мітинги, демонстрації, паради на честь так званої жовтневої революції для більшості українців залишилися в далекому минулому з огляду на сьогодення України. І про ті події в Україні згадую здебільшого в контексті історії становлення української держави. Чи має стосунок до історії України жовтневий заколот 1917-го? Про це запитаємо у гості нашої студії політика і громадського діяча, історика Олеся Донія. Вітаю вас у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку і доброго ранку, пані і панове, ті, хто нас слухають і дивляться.
От ми сьогодні вранці перед ефіром з колегою говорили, це які були б грандіозні святкування, якби Радянський Союз дожив до цієї дати, або такий ще Радянський Союз того зразка, як за Брежнєва. Ну, слава Богу, маємо вже іншу історію, незалежну українську державу. І, до речі, ви, пане Олесь, якраз були активним учасником цього відновлення української державності, революції на граніті, то от... Ваш погляд на ті події історичної давнини, це яка дата для України взагалі? Вона має згадуватися в якому контексті? Як трагедії, як свята, або просто як один з історичних якихось таких періодів?
Якщо вже згадали останні дні Радянського Союзу, то скажу, що я не лише був одним з керівників студентської революції на граніті, я очолював в Києві Українську студентську спілку. І останню річницю 7 листопада був керівником акції, яка закінчилась побиттям, нашим побиттям, мене, зокрема. Ми зупиняли останній військовий парад в Києві. Це маловідома подія. Ми виставили пікет на площі Перемоги, це по київській Євбас. І спеціально були зведені ОМОНи з інших куточків України, тому що київська міліція вже була переагітована нами під час студентської революції на граніті. І буквально за кілька хвилин серед ночі нас було побито і викинуто з території площі, щоб ми не зупинили останній оцей військовий парад на честь цієї річниці, власне, які сьогодні присвячена тема. Ну і нагадаю, що на Майдані Незалежності, тоді ще площа Жовтневої революції, була в той же день влаштована провокація проти Степана Ількевича Хмари. І після того була видана санкція на його арешт. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, і він сидів в Лук'яновській
в'язниці. Це був чи не перший прецедент?
Тоді. Так, це був перший прецедент, і оце останнє відзначення цієї події в Україні і в Києві. Тепер же повернемося на 100 років тому, і скажу, що зараз абсолютно справедливо ми відзначаємо цього року суто річницю Української революції. Але, щоб було зрозуміло, наскільки ще потужні, сильні існують стереотипи в Україні, якщо запитати українців, коли відбувся жовтневий переворот, то переважна більшість відповість.
Так, навіть.
І не лише ті, що жили за часів Радянського Союзу. Навіть багато представників молодшого покоління, хоча ця дата вже не відзначається. Якщо ж запитати, коли відбулася Українська революція, то дуже мало хто знатиме, окрім дати, скажімо, акта Злуки 22 січня, який відбувся вже на завершення фактично всіх подій, а сказати, відповісти, коли ж постала Українська Центральна Рада, не зможе майже ніхто.
Що, власне, і було.
Безперечно. Початок Української революції. Це 17 березня, це створення на базі 1917 року, на базі Товариства українських поступовців, яка об'єднувала інтелектуалів українських. І от на базі цієї організації з кооптації представників інших революційних, соціалістичних на той момент партій, була створена Центральна Рада. Перше звернення її відбулося 22 березня. От фактично ці дві дати – це початок Української революції. В той же час слід відзначити, що на момент 17-го року українські землі входили до складу двох імперій – Російської імперії і Австро-Угорської імперії. Відповідно, всі події, які відбувалися в цих імперіях, вони безперечно значною мірою впливали на ситуацію в Україні. І казати, що лютнева революція в Росії або жовтневий переворот, заколот чи революція в Росії жодним чином не впливали на Україну, бо знаходилися за межами української етнічної території, це неправда.
А були тут прихильники більшовиків в Україні? Наскільки їхні позиції були сильними?
Більше того, ну, існують дві концепції. Угу. Перша концепція – це була радянська, яка за часів СРСР нас обуванювали, намагалися сказати, що от все українське населення тільки й чекало звільнення від буржуазного ладу і, відповідно, сприяло встановлення тут радянської влади. Ну, а решта було недобитки, з якимись радянська там влада успішно боролася. Нині концепція перемагає абсолютно протилежна, але так само достатньо спрощена, що всі українці тільки і мріяли про незалежність від Росії, а в Австро-Угорській імперії, відповідно, від Австрії, тільки мріяли, щоб утворити незалежну українську державу. Це теж надзвичайно спрощено. Більше того, на момент відмови царя в Росії від своєї влади, тобто так званої лютневої революції, переважна більшість, абсолютно, можна сказати, більшість українських організацій, українських інтелектуалів мріяла про автономію, виключно про автономію, з значною мірою навіть не стільки політичними, скільки мовно-культурними правами. І перші...
Ну, це, мабуть, і бачимо по першому, другому, універсалах.
Абсолютно. І універсалах, ми бачимо, що в першу чергу цікавили мовні питання, встановлення можливості україномовної освіти. Тобто у нас була така мовно-культурне спрямування. Щодо самої Російської імперії, то слід говорити про наявність трьох, ну, в великих таких складових політичних. Правий спектр, до якого належали монархісти, ті, хто сподівався утримати...
Повернути царя.
Або повернути та Росію до часів імперії і царату. Демократи, до яких належала значна частина інтелектуалів в Росії, і абсолютна більшість українських інтелектуалів, які на той момент об'єднувалися в соціалістичній, в лівій партії в Україні. В Україні, от те, що називається українським рухом, як правило, до перевороту гетьмана Скоропадського правого спектру фактично не було. Навіть ті зараз, хто вважається ідеологами правої думки, Міхновський і Данцов спочатку були соціалістами. Угу. Міхновський писав першу програму для Революційної української партії в 1900 році, самостійна Україна. Данцов був соціал-демократом на перших початках. Тобто в Україні був демократичний лівий рух. І говорити, третя складова – це лівацький рух, до якого належали більшовики і не лише більшовики. Тому що більшовики вдалися до масового терору, але спочатку в Російській імперії був розв'язаний індивідуальний терор, до якого вдавалися, скажімо, есери зокрема. Так от, український демократичний рух терору такого не сприймав індивідуально. В той же час в загальноросійському лівацькому середовищі вихідців з України було настільки багато, що приховувати цю інформацію нечесно, некоректно і несправедливо. У нас часто зводяться до етнічного принципу, там було дуже багато євреїв або росіян, вихідців з України, і це правда. Бо говорити, наприклад, ну, про Троцького, це нинішню термінологію українець, бо він народився і виріс в Україні. Хоча єврей за походженням, але перші вірші його були україномовні. Зіновів, наприклад, з нинішнього Кропивницького, та були представники етнічних росіян, як, скажімо, родини П'ятакових з Києва, чи представники козацтва, які на той момент вважали себе окремою етнографічною групою, як, скажімо, крім Ворошилов. Але були і ті, кого ми нині звемо українцями, на той момент вважались малоросами. Дибенко, Матушенко і такі інші.
Пане Доні, до нашої розмови долучається ще один учасник програми, історик Павло Гайнижник на зв'язку. Я вас вітаю, пане Гайнижник.
Доброго дня.
Ми сьогодні згадуємо події історичної давнини в Петрограді і який вони мали вплив на Україну. От ми вже з'ясували, що в принципі в Україні українська революція відбувалася з весни. І от на події осені як вплинули ті події, що відбувалися в Петрограді, переворот чи жовтнева революція, як це називали згодом, це зупинило українську революцію, чи підштовхнуло, чи сприяло до якихось інших дій? От який взаємозв'язок між подіями в Петрограді і, скажімо, в Києві, в Україні загалом?
Ну, перш за все, потрібно зробити одразу таке зауваження, що і в Росії не було жовтневої революції. Навіть самі більшовики, ані Ленін, ані Троцький, ані всі лідери більшовицької партії не називали цю подію революціями. Вони ще потім 10 років писали про те, що це був переворот. Тобто вони самі себе називали так, що вони створили переворот. І тому це вже пізніша інтерпретація комуністів, які назвали це революцією. Щодо України, то ситуація була неоднозначна. В Україні дізналися про цей переворот, і Центральна Рада посіла таку двозначну позицію. З одного боку, вона не сприймала більшовиків, тому що вона залишалася вірною демократичній Російській Республіці. З іншого боку, вона зайняла нейтральну позицію, тому що в Україні, тут в Києві, зокрема, були більшовицькі загони, і вони були підготовлені до штурму. І тому дуже важливо було, йшли підрахунки, які співставлення сил. Зрештою, війська Центральної Ради, які розташовувалися в Києві, переважали майже удвічі більшовицькі збройні загони. Однак вони були непевні. Ніхто не знав, чи не займуть українські війська нейтралітет, що потім сталося в січні 18-го року. І в цьому контексті ще важливо також сказати, чи підштовхнуло, чи не підштовхнуло. Підштовхнуло, тому що ми знаємо підсумок. Підсумком став третій універсал Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки. Однак водночас мушу зазначити на іншому. І Центральна Рада і лідери українського уряду вели перемовини з більшовиками тут у Києві. І навіть дзвонили до Сталіна і мали перемовини телефоном і телеграфом зі Сталіним щодо того, щоб Сталін надав гроші. І щоб Сталін і більшовицький уряд допомагали Центральній Раді. І це була стратегічна помилка, тому що в цей час Центральна Рада, і зокрема це перемовини ці вів Порш від імені Петлюри, розповіла про те, що катастрофічна ситуація в Україні, зокрема з оплатою залізничникам, і що Україна знаходиться перед соціальним вибухом. Чим потім і через кілька тижнів і спробували скористуватися більшовики. Все повстання на Деміївці, повстання в Арсеналі, тобто спроба державного перевороту в Україні. На той момент українським військам вдалося придусити ці спроби заколоту. Однак, потім ми знаємо, що була відкрита агресія, ультиматум, але Центральна Рада не зайняла чітку позицію. Центральна Рада була подвійну позицію займала, тобто грала з більшовиками і завдала сама собі цим шкоди. Разом з тим треба також зауважити, що більшовицький переворот робився за німецькі гроші, а також за гроші американські. І, зокрема, кронштадтські перемовини, які були, і кронштадтські матроси. Частина з них була завезена керівники з Німеччини разом з Леніном в пломбованих загонах, вагонах, які були передягнуті в матросах. І частина 20-тисячної бойових штурмовиків, які називалися Червоною гвардією, це були кримінальні злочинці, а також німецькі військовополонені, які саме робили безпосередній переворот. І тому говорити про те, що чи є легітимна влада більшовиків, абсолютно неможливо. І це був злочинний переворот кримінальних структур політично заангажованих з лівим радикалізмом. І в той же час це була система і структура, яка згодом прийшла в Україну винищувати українську націю на своїх інтернаціоналістичних позиціях. Я хочу також нагадати, що тим, що Центральна Рада була не готова морально і фізично протистояти більшовикам, залежало і в тому, що ця зараза інтернаціоналістичного соціалізму також була і в головах діячів Центральної Ради. Зокрема, відомі тезіси Леніна про те, що держави будуть зруйновані і не буде кордонів. Це завдало і також удару по українському політикуму соціалістичному, який був провідником на той час. І саме тому з початком українського визвольного руху і української революції після першого універсалу українські діячі не ставили питання про державність. Як і в третьому універсалі не було поставлено питання про українську державність. Українська Народна Республіка була проголошена як федеративна частина Російської Республіки. Але до цього сприяли події в Петрограді, тобто більшовицький переворот.
Дякую вам. На зв'язку з нами був історик Павло Гайнижник, наведу ще думку завідувача музею Української революції Олександра Кучерука, який називає більшовицький переворот антилюдським і антигуманним актом. Водночас зауважує, що українці повинні менше про це говорити і згадувати, адже так звана жовтнева революція – це не українська історія.
Коли інколи говориш, що от в Києві 10 чи 12 раз мінялася влада. Нічого подібного. Ми виходимо з тої позиції, що ці 10 чи 12 разів ми виганяли окупантів і відновлювали свою українську владу. Саме з тієї позиції треба дивитися на ті ж події в тому ж Москві чи в Петербурзі. Це ворожа територія, ворожі дії. Вони були направлені проти нас. І тому якимось чином святкувати чи приділяти стільки цьому увагу – це не наша історія. У нас свої події. Якраз буквально цей час готувався третій універсал. А чому ми тоді так сказати, не святкуємо і не згадуємо французьку революцію? Вона була, можливо, для загального європейського, для світового історії, вона мала значно більше значення.
Отже, пане Доні, все-таки мають значення ті події, що відбувалися 100 років тому? Це українська історія чи все-таки не українська історія? Варто згадувати ці події і під яким кутом згадувати для того, щоб проаналізувати сильні і слабкі вчинки політиків, ті гасла, на яких приходили більшовики? Це, ну, в нашому розумінні це популізм, так? Земля селянам, фабрики робочим, мир народам. Потрібно згадувати Україні чи не потрібно? Чи потрібно викреслювати такі, як от декомунізація в Україні пройшла, і викреслити частину історії?
Ну, перше, популізм – це просто народні гасла, і вони популярні, і вони справедливі. Питання в тому, що більшовицька партія ніколи не збиралася їх виконувати, а вона відразу брала макіавелівські принципи, що потрібно обіцяти все, що завгодно, а робити зовсім інше. І саме тому це більше нагадує такий американський фільм, комедійний «Марс атакує», коли прилітає марсіан і каже: «Ми прилетіли до вас з миром», а після того всіх розстрілюють. Так от, така поведінка була у більшовицької партії. Я можу погодитися з паном Кочеруком, що нам потрібно абсолютно розглядати всю історію з україноцентричних позицій, безперечно. Як для кожної нації, вона є центр Всесвіту. Для України центр Всесвіту є Україна. Але не можу погодитись, єдине, що все, що відбувалося тоді в Петербурзі, в Москві, не стосувалося України, бо це, на жаль, не так. Це би дуже хотілося б цього, але так не відбувалося.
І нам особливо потрібно з погляду подальшого розвитку історичних
подій. І в цьому плані мені більш, скажімо, я більш солідаризуюся з позиції попереднього вашого додзвонювача Павла Гайнижника. Нагадаю, не просто історик, доктор історичних наук, який якраз аналізує позиції і внутрішні українські, і показує, в чому була слабкість. Насправді Україна далеко не відразу була готова до проголошення незалежності.
Це ми бачимо по тих документах.
І не лише по документах, не лише по тому, що було в головах у керівництва Центральної Ради, бо часто звинувачують Центральну Раду. Ні. На той момент більшість українців ще не усвідомлювала навіть саму назву українців. І потрібно було ще поширювати інформацію, хто ми є, чим відрізняються українці від інших.
Оце ж хочеться так запитати, що ми, власне, схильні вважати і розглядати ті чи інші історичні події з точки зору білі, чорні. Були сприятливими чи несприятливими? Я пам'ятаю навіть наші вчителі в школі в останніх класах, коли якраз уже була революція на граніті, вони казали: радянська влада вам дала безкоштовну освіту. От якщо подивитися, що подальший розвиток історичний дав Україні, ну, принаймні, об'єднання земель, які ми говорили, до цього були розділені двома імперіями. Подальший з плюсом чи з мінусом, але було якась індустріалізація, навіть те мовне питання і ідентифікація українців, про процеси українізації.
Все, що ви говорите, не виправдовує всіх мінусів і негативів,
але
які дала радянська влада, бо це був ізуверський режим, абсолютно антилюдський, аналогічний, як нацистський в Німеччині після приходу Гітлера до влади. Але я колись виписував тезу, що в окремих випадках історії несправедливість сприяє справедливості. Це теза не така проста, але нагадаю, що без Першої світової війни, яка відбулася в 14-му році і принесла мільйони жертв, мільйони безневинно загиблих людей, а почалася терористичного акту в Сараєві, коли був вбитий австрійський ерцгерцог. І, безперечно, несправедлива подія. Але якби не було Першої світової війни, то дуже багато народів Європи не перетворилися би в нації держави. Нагадаю, що саме тоді, саме завдяки Першій світовій війні, постала незалежність на руїнах Австро-Угорщини і Російської імперії. Якби цього не було, можливості би, що українці би втратили би ще більше етнічних земель, вони би в подальшому русифікувалися, було б ще більше. Нагадаю, що за переписом 1897 року українські етнічні землі входили ще Північна Слобожанщина, це території нинішньої Воронежщини, Білгородщини, півдня Курщини, більшою мірою Кубань, частина Ставропілля, область війська Донського. На сьогодні більша частина цих територій вже зрусифіковані. Якби не відбувалася Перша світова війна і в подальшому руїни Російської імперії і поставлення Центральної Ради, яку іноді зараз закидають, несвідомість, соціалістичний погляд, а якби не було Центральної Ради, то не було б усвідомлення себе українцям, тобто вона була оцим першим політичним органом в Україні. Російська імперія спробувала у вигляді оцей ультралівацької ідеї більшовицької реінкарнації, відновлення. І саме тому на користь більшовиків виступили не лише ліваки, не лише члени більшовицької партії. Нагадаю, що згідно підрахунків, більшість представників Генштабу російської і російського офіцерства загалом служили не в білій армії, як це можна уявити, що от офіцерство служило у білих, а лише там пролетарі у червоних. Навпаки, більшість офіцерів пішло в червону армію служити. Чому? А тому що для них було найважливіше будь-яка російська влада, бо вони були російськими націоналістами, більшість російських офіцерів.
Ну і професіоналами військової
і встановлення, справи. І встановлення російської, будь-якої, білої, монархічної, червоної влади, вони сприймали як відновлення Росії там, в максимальних межах. Саме тому ми повинні аналізувати, що і частина українського населення, не лише представників різноманітних національних меншин, а і українського населення виступило на користь більшовиків. Це наша трагедія, але якщо ми не будемо цього аналізувати...
То ми не будемо розуміти сьогодення, тому що безперечно. Путін ще не так давно казав, що найбільшою трагедією є розпад Радянського Союзу.
Тому що, дивіться...
Я думаю, що прихильників його думок в Україні теж можна знати.
Дивіться, ми згадуємо як правопис Скрипниківку, і те, що він застрелився, і те, що Хвильовий застрелився. А що робили Скрипник і Хвильовий в період революційних подій в Україні? А вони були в ЧК. Це були чекісти, червоні чекісти. Скрипник був один з керівників радянського уряду. А що робила родина Коцюбинського? Нагадаю, що не лише Юрко Коцюбинський, яку було присвячено вулиці в місті Києві, а всі четверо дітей були у червоних. Або чекістами, або дружинами чекістів, да? І п'ята дитина ще й прийомна Примаков так само був там. Тобто, на жаль, частина українського середовища, вона була інтегрована в загальноросійські процеси і піддавалась так само ультралівацьким впливам. І в цьому плані макіавелівські оці заходи РСДРП, а потім партії більшовиків, що можна кидати будь-які популярні тези, але з іншою метою, вони, на жаль, спрацювали. І це пояснює, чому потім вже в період збройного протистояння частина українських отаманів переходила на бік червоних. Нагадаю, що той, хто підняв повстання, скажімо, полковник Григорів, який був перед тим в військах УНР, як він звільняв Одесу і Херсон? Вже в червоних військах. І повстання він підіймав проти червоних, але з боку червоної армії.
Ми можемо частина... ще довго, я так розумію, аналізувати сторічні події.
Ми повинні аналізувати для того, щоб зрозуміти, що навіть те, що відбулося на той момент, це був величезний історичний шанс, яким Україна все-таки скористалась. І це величезне щастя. Я маю на увазі українську революцію. Не більшовицький переворот, А українська революція, яка почалась в березні 2017 року.
І все-таки всі історичні уроки треба вчити, а наша практика показує, що історія нічому не вчить. Ну, будемо сподіватися.
Вчить.
Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, у нас у студії був історик, громадський і політичний діяч Олесь Доній, також на зв'язку історик Павло Гайнижник. У студії «Ранкової свободи» працював Юрій Матвійчук. На все добре.